So, simulan sa mga signs na hindi totoong signs na nakamove on.
Okay, okay, okay.
Number one, nakalimutan mo na. Alright?
Because that doesn't happen.
Imposible. Sobrang imposible.
Hello, welcome to Stories ETC Podcast. Isa itong conversational podcast ng Project Grow Bay Area. Dito, we attempt to make sense of our experiences, adventures, and stories. We try to discuss, converse, and navigate around these thoughts. Kasi baka, baka lang, merong hope, at siguro healing doon. You can connect with us at TG Bay Area sa Facebook. Please, please let us know how we can help. At sa episode na to, bilang season finale, we scratch the surface of moving on. Paano mo masasabing naka-move on ka na? How to do this? And our guests' personal stories of breakup and moving on. Hope you find this helpful and reflective. Hey, welcome back once again to another episode of the Stories ETC podcast. Before anything else, I am Ford, one of your hosts.
And I am Dem. And guys, before anything else, we'd like to promote our Facebook page. That's Project Grow Bay Area or at TG Bay Area.
And yo, you guys, we're on our last episode ng season 2, Me and My Jowa. Mm-hmm. If you're watching this first time, this is the season where we explore the ins and outs, the questions, the concerns surrounding romantic relationships and what we can do to, alam mo yun, address and navigate. And we're on our last episode. I can't believe this.
Mm-hmm.
This is episode 7. Paano ba mag-move on? Oh my goodness! Paano ba mag-move on? Right. Pero before we get into that, I believe there are certain worthy people na deserving ng shout-out ng one and only Dem. Yeah, Dem, go ahead.
Hello, for the joke. Hello, mga kakwentuhan natin dyan. Hello muna sa inyong lahat dyan. At syempre, meron tayong mga espesyal na mga kakwentuhan dyan na mga nakikinig rin sa atin. Kaya, hello, shout out kina Aldrick Lubag, the lover boy. Hello, Kuya Drick dyan. Kumusta dyan? Sana nakikinig ka pa rin ngayon.
Right.
At sa isa din nating kakwentuhan dyan, kasama rin natin to sa cafe life natin dati, si Christian Angelo. Hello, X-Chan. Hello, kumusta ka dyan?
Nasa Mindanao na si X-Chan, no?
Yes, nasa Mindanao
right.
na siya.
And, he's listening down south.
Mm-hmm.
Uh-huh. Okay, now, for our guest for tonight, I would want you to witness, kumbaga, siguro for those who know him, you are aware of what has happened with his story previously for the past few years. But for those who don't know, our guest is surprisingly talagang has things with breakups and moving on. Mm-hmm. And we'll let him kwento on that. Pero siya si Coach J. Mark Molo, coach ng buong Grow Community under CLC. And right now, I believe he's residing in Las Piñas. So we'll give the stage to him. Hello, Coach JM. Kumusta ka na?
Hi, Ford. Hi, Dem. I'm really happy na nandito ako. Congrats, ha? Naka-last episode na kayo.
Yes, yes.
At talaga.
Yay!
Ito talaga yung topic, ha? Gagaling nyo.
Yeah, so, quick fact, no? We've been inviting Coach JM for since season 1. Pero
yes.
There has been lots of change in schedules, business, mm-hmm. ganyan. So, finally ngayon, we've realized it already. So, yeah, talagang what better way to end this season than by talking the most logical way to do after we've talked about everything in the romantic relationship. Ang dulo talaga nito, bitterness. Joke lang. Ang dulo nito, moving on.
Uy, grabe.
Moving on talaga, yeah. So, going into our discussion, ang premise natin dito, guys, of course, marinig yung kwento from Coach JM, pero ang premise natin dito, Coach JM is coming from a breakup. This was few years ago. Ay, hindi, several years ago na ata. Coach JM is coming from a breakup and we're picking up what happened after the breakup. Okay? So, after the breakup, Coach, you can give them the greater context as well. Anong na-feel mo? How was it? Ano yung mga emotions na dumating sa'yo?
Sige, Ford. Try ko muna ikwento yung kahit konting story ng okay, yeah. kung paano kami nagsimula.
Kahit marami po.
Sige. So, 5 years kami. Nakilala ko siya sa school ko nung nagka-college pa ako noon sa Silang. Shout out sa school ko dyan. masaya. Sobrang saya kasi talagang wala akong nakikitang problema. Actually, hindi talaga kami nag-aaway o bilang lang talaga yung away namin. Mm-hmm. Talagang rarely. Mm-hmm. To the point na wala akong maalalang away namin. So, to make it short, talagang akala ko going strong. Mm-hmm. Pero going wrong na pala.
Yuck.
So, nung third year, dun na dahan-dahan nag-iba.
Okay.
Again,
third year ng relationship?
Mm-hmm. Talagang okay. Nag-iba na sa relasyon, nalamig, talagang iba na yung pagkikitungo. Pero gusto ko lang sabihin agad at the onset na ikakwento ko to hindi para taas ng sarili ko, saraan ko yung ex ko, o kasi alam ko may pagkakamali ako at napakarami ko rin pagkakamali. Sobrang dami. Pero yun na nga, going back, napapansin ko talagang nalalamig na. So syempre, fourth, pag naglalamig, anong gagawin mo? Extra effort ka. Bibigyan mo ng mga regalo, aalamin mo kung anong problema, aalamin mo kung saan ka ba nagkakamali, saan ka ba nagkukulang, tatanungin mo, gagawa ka talaga ng bagay na ikaliligaya niya. Pero bakit parang hindi siya nag-effect? Walang epekto, walang nangyayari. Hanggang sa amin nakikita na akong mga kakaiba sa relasyon namin.
Okay.
Unang kakaiba. Nalala ko noon, nasa bahay ako nila. Nakita ko yung phone niya naka-place lang sa isang tabi. Kinuha ko yung mga messages. Then, nung kinuha ko, ay, may nakita akong maraming messages ng isang tao.
Okay.
So, syempre, ikaw, anong gagawin mo? Babasahin mo ba yun o hindi? Of course, your first instinct is to So, ang ginawa ko, pumunta ako ng banyo para basahin ko. Kinuha ko yung phone niya. Pinunta ko ang banyo. Pabasahin ko na. Pero hinabol niya ako doon. Sabi niya, wag basahin niya. It's private. It's private.
Okay.
Sabi ko, believe me, hindi ko talaga isipin na mangyayari ito. Kaya ang sakit ko sa kanya, okay, sige, I respect that. Don't worry. I won't be reading that. So, what I did is, binalik ko yung phone niya. Then, nung sinabi ko ulit, pwede bang pabasa, kahit konti lang.
Mm-hmm.
Nung nabasa ko na siya, ang pinakanabasa na lang ko na lang yung thank you. Tapos, deleted na yung iba. Deleted na yung ibang mga messages. So, okay. Ang inisip ko na lang, dahil reasonable tayo eh. We use logic. Okay. I believe this is naive, but because I love her, I try to look things in a way na hindi ko siya madadown o ikasisira na ang relasyon. So, okay, private yun, huwag mong basahin. Unang episode yun.
Unang pangalawang kakaiba?
Pangalawang kakaiba. Birthday ko.
Gano'ng kalaki yung interval nito mula sa una at saka sa ngayong pangalawa?
Siguro mga months.
Months. Okay.
Oo. birthday ko, may tumawag na hindi ko kilala sa phone niya.
Okay.
So again, birthday ko 'yun, nagulat. Ang nakakagulat noon, gulat na gulat siya na tumawag yung sino man 'yun. Kita ko sa mukha niya. Ako yung taong hindi marunong magbasa ng emosyon. Pero mahilig naman ako siguro magbasa ng mukha. At kitang-kita ko dun sa mukha niya na talagang gulat na gulat siya. So, bakit? Anong meron? Pero Ford, of course, ano gagawin mo? Titignan mo siya yung tumawag.
Of course, yeah.
Eh, yung taong yun, hindi mo talaga pag-aakalain na, ano mo yun? Ito yung magiging kapalit mo. Sorry ah, pero no judgment, pero ang ganda ng technique kasi iniba yung picture okay. Yung ng guy. So again, okay. Then last, ito na yung last straw. Last.
Nako.
So nasa bahay ako ulit nila. Talagang nagdesisyon na ako na tignan yung phone niya. Natutulog na siya noon. Kinuha ko yung phone niya. Bubuksan ko na. May password, of course.
Na hindi mo alam yung password?
Medyo meron akong dugong hacker eh. talagang lahat ng mga symbols na, ano ba yun, yung sign na ganun, hindi mo alam na. So, nabuksan ko. So, okay na. Alam mo, excitement mo, nababuksan mo na. Pag next, pag sasunod mong mabuksan na ulit, may password ulit.
May app vault. Nasa app vault.
May password ulit. Sabi ko, ano to? Ang haba ng password. Hindi ko na talaga alam, pero puro numbers yung password doon. Nabuksan mo rin sabi, dahil nga meron tayong dugong
poker.
Nabuksan ko siya, Ford. Noong pagkabukas na bukas ko, doon na gumuho yung mundo ko. So yung feeling talagang, yung first episode talaga nito, nangyari sa akin to, talagang guho, sobrang helpless. So nung nabasa mo na them, Ford, ano gagawin mo? Siyempre gigisingin mo yung ex mo. Pero bago siya ginising, I want a second opinion.
Okay. Kasi so, sa kalagitnaan ng gabi ito nangyari.
Yes. And I want a second opinion. So I asked her brother na, huy, tingnan mo nga itong messages na to. Tama ba yung pagkabasa ko? Tama ba yung hinala ko? Because again, I don't want to be blinded by my feelings.
Okay.
So I want a second opinion. So I tried to get it from her brother. Alam mo, sabi lang sa akin, nakala ko noon, JM, positive. Positive na.
Ako.
Sabi ko, ito na, anong gagawin mo?
May COVID. So,
hindi pa uso COVID noon, pero positive. Meron na. Positive. So, tinutok ko yung kwarto niya. Tanong ko lang, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ang naralo ko noon, ang unang sabi niya, uy, huwag mong basahin yan. Hindi yan para sa'yo. Nasa isip ko lang, syempre, hindi para sa akin ito. So,
kinonfirm pa talaga na hindi talaga pa.
anong meaning nito? Then fourth, alam mo, ang tanong ko na lang doon, naralo ko noon, sino mas mahal mo? Sino mas mahal mo? Kasi talaga nakita ko doon yung mga messages na talagang beyond reasonable doubt.
Right,
na
right.
Mag-conclude ka na merong relasyon. At alam mo, Ford, noon, I don't know, but medyo composed pa ako noon. Sige, pengi naman ang number niya. Gusto ko siyang tawagan. Kung okay lang. And don't worry, kapag tatawagan ko siya, nandyan ka, nandyan yung kapatid mo, gusto ko lang siyang kausapin. Fortunately, binigay niya yung number ng lalaki.
Okay.
At nung tinawagan ko na siya, call center pala ito, besh. So, napa-English ko, yeah. kaya, naalala ko lang noon, sinabi ko sa kanya noon, hi friend, I know what you're doing. please stop it. But I forgive you anyway.
Wow, wow.
I remember those words. Yun yung lumabas sa akin nun. Ewan ko kung bakit nasabi yun. Ewan ko kung maging anghel doon. Pero, please end this. Alam mo, a reply niya, them, eto, okay. Then,
wow.
Ginaba niya yung phone. Ford, first time nangyari sa akin yun. At, yung iniisip mong relasyon na hindi masisira ng ganun, eto na, nasa harapan mo na.
Right.
Sobra akong nanghina, sobra, nagmakaawa, yes. Ako pa yung parang, alam mo yun, yung parang, uy, huwag kang malis. Alala ko pa nun, buong gabi, umiiyak ako nun.
Oh, man.
Okay. Oo, so... How do you feel after wala pang breakup nun eh?
Wala pang breakup.
Malapit kami, wala pa noon. Kasi I'm still fighting for this.
Okay.
Alam ko hindi tama na ako yung maghabol. Pero mahal mo eh. Mahalaga sa buhay mo. At naniniwala ka talaga na pwede pang maayos. So, wasak. Kung pwede ko summarize yung aking feelings noon, talagang sawi. Iyak kong iyak, sobrang hina. Yun yung first episode ng aming breakup. Pero, yeah, kung gusto mong may tanong pa muna doon bago ko kwento yung second episode.
Yeah. So, sa pagkakataong yun, when you discovered na merong cheating, pagka sa marami kasi, sa karamihan, tulad ng recent news ng Change Oil sa karamihan talagang right there and then itigil na natin to, talagang we're done, I don't want anything of this, diba? Pero for you desired for coming back pa, ginusto mo pang bumalik, magkabalikan at maayos yung sitwasyon. What was that, what you thought of?
Yes, Ford. Ewan ko, pero sa oras na yun, eto ba, I don't want to sound a preacher here, pero dun ko talaga na-realize kung paano, ano yung nararamdaman ni Lord sa tuwing niloloko ko siya.
Okay.
Dun ko siya, alam mo yun, para akong naging story ng Jose and Gomer, na gusto kong patunayan na may lalaki na pwedeng tumanggap sa iyo ulit.
Okay.
May lalaki na pwedeng lumaban sa iyo ulit. May lalaking pwedeng ayusin to ulit. Gusto ko patunayan parang sa kanya, lalo sa mundo, parang hindi sa mundo, pero sa kanya mismo na hindi ako susuko. Ipaglalaban kita.
Okay.
Yun nga, kasi parang I believe deserves a second chance. Mahal mo yun eh. Of course, bibigyan mo talaga ng second chance yung mahal mo.
Okay. So, mga kakwentuhan, that's our premise ngayon, ano? Talagang, siguro, if hindi naman sa nire-reduce natin into a caricature yung kwento o kaya yung tao, no? Pero in simple terms, para marinig ng ating kakwentuhan ngayon, yung anong nangyayari. Isang perfectly healthy na relasyon, talagang sinira ng cheating. I'm oversimplifying this, so intercept me if I'm wrong. Perfectly healthy, sinira ng cheating. Ang tanong natin dito, how will Coach JM pick up? How will he move on from this breakup, di ba? So, after, siguro may series pa yun ng coach ng tulad na nga ng sinabi mo, pleading to go back, stuff like that. Pero after ng like breakup talaga, wala na. How was it? What was the feeling?
So, eto na, third year ngayon. So, third year namin, yun yung first breakup namin. Nalala ko nun, 6 months. 6 months kong pinaglaban yung relasyon. 6 months ako nag-pray, 6 months ako nag-tiis, 6 months na, sige, subukan natin ayusin to. Fortunately, naging maayos siya ulit binigyan niya ako ulit na pagkakataon. O nagkaayos ulit kami sa mga oras na yon. Ulitin ko lang to ha, kasi again ha, I look at her as a woman who is really worthy of receiving love.
Okay.
Kasi talaga mabait tong taong to, sobrang bait. Nagkataon lang na weakness niya to.
Okay, okay. Okay.
Nagkataon lang talaga nito yung alam mo yun, ito yung kailangan niyang paglabanan. And doon nagbasa ako forward na kung paano mo paano mo tutulungan yung ano mo yun, yung mahal mo kung paano maging faithful ulit. Pero yeah, hanggang sa naging kami ulit.
Okay, wow.
Second, naging kami ulit. Pero mahirap forward. Hindi ako naging perfectong boyfriend sa kanya. Nandiyan na yung trust issues. Doon ko na realize na you can forgive somebody in an instant, but the trust must be earned and it takes time. So sabi ko sa kanya, sige ganito, bigyan mo ko ng paraan kung paano mababalik yung trust ko, kasi again, mahal kita, titigay ko sa iyo yung buong effort ko. So ano, bigyan mo ko ng tangible ano ba to, tangible na pwedeng maging measurement na okay, ito na yung trust ko na re-regain. Na isa sa mga ways kung bakit nabuo ulit yung trust, she tried to let me access her Facebook now. That's one thing. Sa mga gala, nagpapaalam na siya. Pero ang masakit nun, Ford, hindi maganda ron. Naging ano ako, dahil sa takot ko, naging masakal ako.
Mm.
I believe hindi siya naging maligaya doon.
Okay.
And she deserves to be free. Happiness mm. from that tyranny. Fast forward.
So eventually yung comeback, quote unquote na yon, ay talagang gumuho din, di ba? So after yeah. that, I mean talagang as we know, of course it ended. What became of you? What became of your feelings? How was it?
So ito na nga. January 3, 2017.
Wow. Grabe, alam talaga yung date.
Specific. Man of details to eh. So, January 3, 2017.
Happy New Year!
Happy New Year! Yung pinakamalakas na paputok na narinig ko sa buhay ko. Ang sabi niya doon, parang, yun nga, ayoko na. So, fifth year na namin. Then, tinanong ko, bakit? Bakit Ford? Anong meron? She tried to give her reasons. Sabi niya, napapressure ako. Sobrang napapressure ako. Pastor kasi ako eh. Sabi niya, ayoko maging pastor's wife. Hindi ako marunong magmakisama sa mga kapatiran. That's number one. Hindi ako people person. Yun nga. Hindi ako magaling magturo sa mga bata. Yun yung mga binibigay niyang reasons.
Okay.
Ang nalala ko nun, Ford, ewan ko, pero sabi ko nun, sige, okay, I respect that. Then, I tried to regain her by saying, huli na to, hindi na ka babalik, hindi na ka tayo paglalaban. Parang, I'm saying to myself na, mamahalik na sarili ko.
Okay, yeah.
So nung sinabi niya 'yon, tapos na. Doon na ako nagsimulang magdesisyon na okay. Panahon na para mahalin mo 'yung sarili mo. Yun 'yung pinaka-closure namin, Ford. Yung mismong tawag niya sa phone. Hindi kayo magkaharap noon, tawag lang niya sa phone. Alala ko noon, sabi niya. Sabi ko sa kanya, "Oy, even though you're acting like this, I am still fighting for you. I'm choosing you still. And when trying to live beyond my feelings because it's fading, but yun na nga. Tapos na. Tapos na nun. Talaga, ayoko na. Yeah, I respect your decision.
All right. Guys, I just want you guys to understand that we're within this context and premise of talagang devastated emotions. Just that flat out not good feeling. Talagang warak na talaga, wasak kong wasak. Kasi as if you're aware, and talagang sad yung atmosphere and temperature natin ngayon, and that's because it's essentially that talagang sadness and devastation. And I want you guys to remember that as we progress. So coming from this devastated feelings, how do we position ourselves to a posture that is capable of moving on, right? And I want you guys to understand na hindi lang sa breakup, so like formal breakup or relationship, ang nangyayari yung ganitong klaseng pain. We know na sa konsepto ng ghosting, ng zombieing, ng orbiting, ng benching, di ba? Siguro, them can give insights. Ano yung mga yon? And why does that matter?
Okay, alam mo, wait lang, hindi pa ako makaget over, nagpa-process pa yung ano, yung ninanamnam pa ng aking feelings yung ano. Yung story ni Coach, grabe, ang bigat. Diba? Pero naka-move on na nga siya, so move on na rin dapat ako, diba? Pero anyway, yun nga. Yung mga millennials kasi, diba, merong mga naiimbentong mga terms ngayon. Yung mga ghosting, zombieing, orbiting, benching, ang dami-dami, diba?
Right.
Pero pinakauso talaga ngayon is ghosting, diba? Yung parang one day, kausap kayo, magka-chat or what, ganyan. Tapos the next day, wala na, hindi na kayo nag-uusap, hindi ka na niya kinakausap, ganyan. Yung dating, kumain ka na ba, good morning, biglang wala na, wala nang scene or what, ganyan. Pero, may mga taong nag-move on din from this kind of situations. Kasi hindi lahat ng pag-move on, nagmumula sa breakup or sa formal relationships. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi kasi tayo, yung mga tao, individuals, iba-iba tayo ng source of pain. Mm-hmm. So, hindi porket sinabi mo na nagmumove on ako sa kanya, like kahit crush mo pa yan, or di ba may mga ano, may nagsasabi na, oh, crush ko kasi talaga siya, kasi nasaktan ako, kasi ganyan. Pero, alam mo, yung feelings ng mga yan, valid talaga yan lahat. Kasi lahat yon, kahit nasa relasyon ka man, or hindi man naging kayo, or on the way pa lang kayo, tapos hindi natuloy na naging kayo, or nag-break man kayo, equally, masakit pa rin lahat yon na pinagdaan or nararamdaman natin. Mm. And that's okay. It's normal. Valid yon. Okay lang na mag-move on ka kahit hindi naging kayo.
Right. And if people are asking, ano yung mga terms na yun, like ghosting, zombieing, ito ay parang arbitrary na definition, I guess. Hindi siya like formal. So, pag sinabi ito, ghosting. Ito yung kausap mo, one day, the next day, wala na. Wala na, naglahong bilang multo. Ganon, wala na. Eh, yung zombieing daw, yung ginost ka, tas a few moments or days after, chinat ka ulit. Bumalik sa pagkamatay. orbiting naman yung iniikot-ikutan ka lang. Talagang inoorbitan ka lang, hindi siya nagzi-zero in, hindi mo alam kung may intention ba siya like to pursue or wala lang, just keeping you at bay. Hindi mo rin, ang hirap dito kasi hindi mo alam kung anong feeling mo. Should you be exclusive or entertaining of others? Hindi mo alam kasi inoorbit ka lang niya, parang moon sa earth. Hindi kayo nag-zero in. And benching daw yung reserve ka lang.
Talaga.
Kapag hindi ako sinagot nitong main player ko, ikaw yung aking ano bench player. I'll call you on court. Ganon.
Grabe.
So, yung mga nakaranas ng ganun, talagang, for example, hindi naging formal yung relationship nila, yung equal yung pain at yung necessity for moving on. Na, yung mga ganung nakaranas ay kailangan din nila ng things to move on. Kailangan din nila ng... Kasi hindi pwedeng mabuhay ka sa past na yon. Kasi hindi pwedeng hindi ka masaktan doon eh, di ba? Talagang may pain doon kasi puso yung involved eh. Kasi relasyon yun eh. Hindi naman siya ganun-ganun lang na bagay eh. So, alam mo yon, there's that thing. Yeah. So yun, we just want to get that out and just clear it out the way na itong necessity for moving on ay hindi lang para sa formal breakups. Pero yung kwento ni Coach and we held it at that, hindi pa natin sino-zero in kasi we're gonna move forward in our discussion.
Pero gusto ko lang i-add forward, no? Yung ano pala, yung instincts pala, alam mo yun, parang common siya sa mga babae. Sa mga lalaki rin pala may ganun, no? Grabe, ang lakas ng pakiramdam ko. Kasi ako personally, as a babae, parang nakakaramdam din naman talaga ako ng ganun. And usual, common nga siya sa babae. Pero grabe si Coach, pati yung password. But anyway,
pag mga hawkers talaga ganun.
Mag-move on ka na sa hawkers. Okay, pero anyway, ito nga ang tanong ng marami, ng karamihan. Baka yung mga kakwentuhan natin dyan, tanong din nila to. Coach, bakit nga ba ang hirap-hirap mag-move on?
Wow, okay. Grabe yung tanong. Mahirap din yung tanong. alam mo, mas naging mahirap sa akin mag-move on nung first breakup namin compared dun sa second breakup namin. Kung babalikan ko yung first breakup ko, ang hirap mag-move on kasi nandun yung halaga mo. Nandun yung pagkatao mo. Ang hirap mag-move on kasi takot ka ulit mag-isa. Ang hirap mag-move on kasi nasanay ka ng kasama siya. Ang hirap mag-move on kasi nag-invest ka, besh. Kumbaga kung anak mo na yun, 3 years old na yun, o 5 years old, ang laki na nun. Ang hirap mag-move on kasi talagang napaka-messy eh. Sobrang messy. So basically, kapag ka talagang hindi mo alam yung worth mo, mahirapan ka talaga mag-move on. Kapag ka pinipiling mong hindi mag-move on, mahihirapan ka talaga mag-move on. So, bakit mahirap mag-move on? Siguro ang pinakasimpleng sagot doon, mahal mo eh. Mahal mo eh. Although nandun na yung worth mo, nandun na yung nasanay ka na, nandun na yung pagkatao mo, pero siguro ang pinakasagot doon, mahal mo eh. At mapakahirap mawala yung mahal mo. Hirap. Sobrang hirap.
Tapos coach, no, dahil mahal mo pa, parang nandun pa rin ho, parang umaasa ka pa rin na baka naman kasi may chance pa kami. Ganon. Parang hindi mo kino-close talaga yung doors mo dun sa taong yun. Kasi feeling mo meron pa kayong chance. Ganyan. Tama.
Totoo yun, Dem. Actually, naniniwala talaga ako sa chance nung first breakup namin. Ano ako dyan? Advocate. talagang naniniwala ako. Kaya may paglaban, yung paglaban mo. At ginawa ko yun. Pero sinabi ko na noon, kung sakaling mangyari sa akin to ulit, bibigyan ko naman yung chance ko, sarili ko, na maging masaya. So, sa second breakup namin, maraming chances na magkabalikan ulit kami. Maraming akong nararamdaman na gusto niyang bumalik, magchat-chat. Maraming mga pahiwatig ba? Pero dun sa second breakup namin, kapag ka nag-decide ka na, ako ayoko na. Hindi dahil parang wala na siyang chance o ano, kundi it's time to love myself in a in a healthy way. I am intentionally and choosing na i-close yung mga doors na pwede maging kami. Kasi ayoko maranasan yun ng magiging pamilya ko. Inisip ko talaga yun. Ba, ayokong, natatakot ako na sa baka mangyari ulit to sa ano, may anak na kami, ganito. So, ayoko nang iparanas yun. Kaya sabi ko, stick ka dun, JM. Piliin mo yun araw-araw.
And a lot may be wondering, no, kung bakit parang ang martir-martir naman nito ni JM, bakit niya yun ginawa? I mean, I can hear you guys, mga kakinduhan natin who are watching na, ha, ako yun, first time ko yun, talagang inad ko na yun. Pero guys, ganda kasi, talagang during mga panahon na yun, I already have known Coach JM for some years nung mangyari yun. And ang masasabi ko lang talaga, kasi iba-iba ang tao, guys. And minsan kapag mahal mo talaga, talagang mahal mo eh. I mean, it's super illogical. It's super irrational. Na yung pagdikta ng puso na sinasabi nila, wow, big word. I mean, talagang iba-iba ang feeling kapag pinagdesisyonan mo, pinagpasyahan mong umibig, diba? I mean, iba yung feeling nun eh. Nakikita ko yun kay Coach JM. And iba-iba ng way to cope. Kaya ang hirap mag-move on. Ang hirap. Kasi kahit nasa sabihin mong, oo, move on ako, tapos na ako sa kanya. Ang totoo nun, hindi ba?
Tapos chinat ka, no?
Tapos chinat ka. Guho.
Pokmaru.
Naaalala niyo yung memories niyo, di ba? Attached. At ngayon, attached na sa kanya yung mga bagay sa buhay mo na parang kapag wala siya doon sa bagay na yon, hindi yun yung bagay na yon. Hindi ka sanay nang wala siya. Minsan yung iba held back pa ng negative feelings, ng revenge, ng pain, di ba? And tulad ng sinasabi ko kanina, itong intense emotions na to, hindi madadaan sa statements tulad ng, edi mag-move on ka na, marami pang tao dyan. Hindi pwede. Kasi that pain and emotions have to be validated. And they have para magkaroon ng time to heal, 'di ba? Kasi hindi siya madalas logical. Hindi siya ang love madalas talagang emotions dictate, 'di ba?
Ang hirap-hirap talaga mag-move on forward. Isa pang factor na naisip ko bigla. Lalo na kapag parang kilala nyo na yung isa't isa, kilala na ng family nyo, yung sweetheart mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, kilala niya, kilala na rin ng family niya yung ikaw. Tapos parang lahat sila kailangan din mag-move on.
Exactly.
Mula hindi lang ako, di ba? Parang ang talaga, ganun kahirap. Kaya nga, maitanong ko rin, paano nga ba mag-move on? Ano ba, Coach?
I guess that's the million dollar question, ano?
Yan ang million dollar
question. Alright. Of course, hindi perfecto yung pag-move on ko. Pero ito yung mga ginawa ko talaga na naging effective sa akin. So, January 3 noon, talagang narinig ko na, tapos na, ayaw ko na. Okay, tanggap ko na. Iyak talaga ako, Ford. Kung gusto mong mag-move on, talagang iiyak mo. Damahin mo yung dapat damahin. Upuan mo yung dapat, ano mo yun? Upuan mo yung sakit. Talagang sit with your pain. Sabi ko pa nga noon sa boss ko, pwede ba akong mag-leave ng 3 days? Iyak lang ako. 3 days lang, please. Penging 3 days. Iiyak ko lang talaga. Kasi ang philosophy ko noon, Ford, ayoko ng ambon. Gusto ko bagyo. Meaning, gusto ko ibuhos lahat. Ayoko yung bigla ka na lang nakain, bigla ka na lang iiyak. Gusto ko isang ano na, kasi may mga ganong moments, Ford. Pumunta ka sa restaurant, ay, dito tayo kumain nun, no? Pumunta ka sa mall.
Pero kasi hindi mo yun mapipigilan. Yung pagdating, talagang emo-mode ka nun.
So, sa akin, I guess if you really want to be healed, you need to feel the feelings. You need to face the feelings. So, the best thing perhaps na ginawa ko noon is iniyak ko lahat. Talagang iyak. Alam mo yung iyak mo na para ka na nag-cringe sa sulok. It's so messy, napakapangit, pero kailangan mong daanan yun eh. Kakanta ka ng mga hindi mo alam na kanta para lang lumabas yung emosyon, manonood ka ng mga pwede mo panoorin na nakakalungkot para lang maranasan mo yung kalungkutan. Okay. Kasi in denial ka nun eh.
Yeah,
so, to help you landed, kailangan mong pumunta sa mga bagay na magti-trigger sa'yo na talagang maging malungkot ka kasi sobrang laki ng temptation na i-deny mo lang yung pain. At in fact, yun yung ginawa ko sa first breakup namin.
Dinanay mo lang.
Wala akong walwal eh kasi introvert ako eh. ang ginawa ko noon, puro laro. Doon ko nakilala sa COC. Clash of Clans. Shout out sa mga merong COC niyan. So, but this time, yung second breakup namin, talagang iyak. Iyak kong iyak. That's number one. Iyak. Then, pangalawa, naghanap ako ng pwede kong pagkwentuhan. Ang suggestion ko, humarap kayo ng mga hindi nyo kilala. Nag-chat ako sa hindi ko kilala. Parang FC ako talaga. Feeling close ako sa taong ito. Pwede ba akong magkwento sa'yo? Kwento lang ako, di mo ano kilala eh. Kwento ko lang. Kinuwento ko yung pain. Kasi naniniwala talaga ako yung mga bagay na hindi mo kayang ikwento. Ito yung mga bagay na kumukontrol sa'yo. So I want to lose yung control nito sa buhay ko by sharing it to somebody. I don't plan to share it sa Facebook. Huwag niyong gawin yun kasi maraming hindi makakaintindi. Hanap lang ako ng makakaintindi sa akin. So, sino tinawagan ko? Si Coach Raylord, si Pastor Yong. Ayoko nang bagitin yung iba kasi baka private sila. pero yan yung mga talagang tinawagan ko. Sinabi ko yung kwento. Talagang masakit. Then, pangatlo noon, naalala ko noon, kailangan mo nang piliin araw-araw na gumaling. So, iyak mo, ikwento mo, then dito ko na tinanong yung sarili ko, so, JM, ba't ka nga nalulungkot ngayon? Hinarap ko yung mga underlying reasons ng kalungkutan ko kasi meron akong mahilig akong magsulat. meron akong Twitter na ako lang yung friend o follower. doon ko nilalabas lahat. Lahat ng galit ko, lahat ng tanong ko kay Lord, lahat ng tanong ko sa sarili ko. So hinaharap ko yung bawat bagay na nagiging dahilan ng kalungkutan ko. Halimbawa, wala ka nang mahanap. We, lagi yung sagot ko, we, totoo ba yan? Hindi totoo yan, napakarami dyan. Sorry, pero medyo logical ako doon. Talagang alamin ko yung pinaka-core ng kalungkutan ko. So, may mga umaga na gigising ka, lungkot-lungkot mo. Pero kailangan mong piliin, so kailangan mong itago yung mga gifts niya. Huwag mo sunugin, sayang. Huwag mo sunugin.
Huwag mo ibalik.
Sayang. Huwag mo ibalik. Huwag mo ibalik. So, tinago ko siya. Lahat ng mga bagay na nakapaalala sa'yo, tinago mo sa isang box. Friend mo siya. In-unfollow ko siya noon kung hindi nagkakamali. Uso na unfollow noon, oo. In-unfollow ko. Kung gusto mong saktan yung sarili mo, i-browse mo yung Facebook niya. Pero kailangan mong pinigin na kailangan mo piliin na wag mo nang i-chat. Wag ka nang mag-visit. Wag ka nang mag-reply. So yun yung mga pagpipili na kala mo madali pero mahirap pero sobrang sarap sa part ko na pinipili ko nang gumaling, pinipili ko na yung sarili kong mahalin, pinipili ko nang mabuhay nang wala siya. Nang masaya.
At iba-iba, coach, yung way of coping. Maaaring sa'yo ganun, no?
Mm-hmm.
Sa iba, hindi. Siguro kung if I were that, since napaka feeler kong tao, napaka feeling ko sa MBTI, yung taas ang feeling ko, kailangan ko muna maging in touch sa emotions ko, awareness sa kung ano yung nararamdaman ko. Kasi all too often, talagang tama yung sinabi mo, ang lakas ng temptation i-deny yung nararamdaman mo. I remember this one time sa Cafe Life, I won't mention names, na merong kaming kasama doon na after yung session pala na yon, the day before that Cafe Life session, matagal na to ah, nag-break up sila ng boyfriend niya. Tinanong namin, how was it? Sabi niya, oh, it's okay, nothing much. Buti nga, naano na ako eh. Buti nga, nag-break na kami kasi ganito, ganyan. I had problems with him too. Ganyan. So, tas sabi ko, buti naman, mabilis siyang mag-move on. Oo. The Cafe Life after that, next week, natouch ulit namin yung topic na yon. At nung tinanong namin siya that day, talagang bumuhos yung luha niya, nag-breakdown siya, umiyak. Kasi sakal pa lang nagsisink in sa kanya na, oo nga, I'm in the middle of a breakup and this is not pretty, this is not going well. So, I guess the same is true for me, na kailangan ko maging aware sa nararamdaman ko, kailangan ko maging in touch. Kung sa'yo, medyo naging logical yung approach mo, kasi siguro ganun talaga pag INTJ, talagang. Pero sa akin siguro, magiging, and for others, magiging iba. Yung iba, hinahanap nila yung new identity nila, yung sila na detached dun sa partner nila, kaya magkakaroon ng travel, magkakaroon ng hiking, di ba? Yung iba naman, they have to forgive, di ba? Pero yun nga, you have to be aware sa nararamdaman mo. You have to, if you need to, you have to name the emotions you feel. If you feel angry, frustrated, wasted, embarrassed, diba? You have to identify those kinds of things. Diba?
Pero ano, what if nagkita ulit kayo? Tapos, what if nagkita ulit kayo? Kasalubong mo siya, ganyan. Tapos worse, may iba siyang kasama. Paano yun, coach?
Pwede totoo yun.
May mga nangyayari talaga yun.
Yeah. How do you pick up on the process of moving on, diba?
Oo, paano?
Okay. So, may instance kami talaga, them, na one time, may camping sa AUP. Kasama ko nun si Ford. Nalala mo to, Ford? Nalala mo to?
Pero hindi ko alam na nangyari yun. Hindi ko alam na nangyari yun.
Hindi exactly yung nangyari. Pero nag-decide kami na matulog mismo sa bahay ng ex ko.
Ooh, yay.
Alam mo yan. Kasama mo si, sana na si Timothy pa nun eh. Ewan ko eh. Ito ako eh. Piniplay ko sa utak ko yung pwede mangyari. Tapos doon pa lang, kumahanap na ako ng better response. Better reply. Nakita ko, ano yun, lahat ng pwede mangyari, makita ko to, ano yung pwede kong reply, ano yung pwede kong ano. It might sound mechanical, pero I am preparing, doon pa lang sa emosyon na yun, nakalungkutan, doon ko na siya hinaharap. Para hindi ako sumabog, para hindi ako, ano yun, magalit. Pero kung sakali man, hindi ko siya nagising, hindi nag-come across yun sa utak ko. Pero kung sakali man na makita ko siyang may iba, oh, kasi madali ako magsabi ng hi, hello eh, kakamustahin ko pa nga eh. Hindi talaga, sorry ah, pero sa akin na tao, kaya ko silang kamustahin. Hindi sa plastikan, kundi kaya ko maging civil sa kanila. Kaya kong kontrolin yung emosyon ko. Dahil nagkaroon na ako ng response bago pa mangyari yun sa utak ko. So, siguro yun ang sagot ko sa tanong mo, Ben.
So yun, Ford, ito namang next na babanggitin ko, ito naman ay isa sa mga bagay na siguro things to avoid sa while moving on or sa moving on stage natin, no? Siguro avoid rebound relationships. Kasi alam mo, ano, yung rebound mo na babae or na lalaki. Ito, wait lang, baka lang hindi lang alam nung iba nating kakwentuhan dyan kung ano yung rebound relationships pala muna, no? Yung rebound relationship, ito yung halimbawa, kaka-break nyo lang, tapos kumbaga, naghanap ka ng tao na parang feeling mo gusto mo siya, parang substitute ganyan.
Right.
Doon sa tao na ano. Pero at the end, ma-realize mo na hindi mo pala talaga siya gusto. Parang
yikes.
Nilapitan mo lang siya or kinausap mo siya or feeling mo na gustuhan mo lang siya kasi siguro dala ng emosyon, ganun. Pero at the end, ma-realize mo na hindi pala genuine or real yung nararamdaman mo.
Yikes. Ganun. Yikes.
So, ayun nga, ang hirap ng rebound relationship kasi yung rebound na babae or na lalaki ang mag-receive ng lahat ng pain, ng toxins, or bitterness mo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Parang sobrang sakit nun kasi akala nung tao na yon nung na-rebound mo, akala niya, gusto mo na rin, gusto ka niya, yeah. Gusto mo na siya.
Yeah.
So parang asado na. Parang, wow, gusto niya na rin ako. Tapos na-recognize mo na talaga, in-acknowledge mo na talaga na may gusto talaga itong taong to sa akin, ganon. Tapos at the end, ito yung worst. Yung kapag okay ka na, naka-move on ka na at lahat-lahat, okay na, bigla mong marirealize na hindi ko pala siya gusto. Kaya ang mangyayari, hihiwalayan mo yung tao.
Mm.
And dahil doon, magkakasakitan lang kayo.
Oh, diba? Man.
And sobrang yeah. Mahirap ng rebound relationships na yan eh, sinasabi ko eh.
At sobrang devastating nito. At talagang hindi mo pwedeng, kumbaga, i-correct yung pagkakamali mo ng isa pang pagkakamali eh, di ba?
Totoo.
Hirap nito kasi ang collateral damage dito, yung innocenting rebound, wala siyang kinalaman doon sa toxins mo, yung toxins ng karelasyon mo. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, interested ka rin sa kanya. Ang alam lang niya, gusto mo na din siya. Pwede na kayo mag-start anew. Tapos, dahil rebound lang talaga siya, dahil hindi ka nakapag-move on pa, hindi ka naging aware sa nararamdaman mo, talagang i-end mo rin yung relasyon. Diba? You broke two hearts at once.
Grabe, no?
Oo. Ikaw, Deb, have you been in a rebound relationship or have you, I mean, have you had any experience sa rebounds?
Are you right now?
Oh my God! Pwede bang manahimik na lang? Ay, hindi na ako magpapaka-hipokrita.
Go ahead.
Wala, baka marinig.
Wala, hindi ko naman magbabanggit ng names eh.
Sana hindi na rin. Wala ko to. Pero anyway, sige na nga. Tawan ko, siguro sinasabi ko to para hindi dahil gusto mapahiya yung sarili ko. Kundi para yung mga kakwentuhan natin dyan, yung mga nakikinig, eh may matutunan din mula dito.
Wait lang, sorry po. May electric fan ka din.
May electric fan.
Oo.
Hindi ako yun.
Ay, hindi. Sino yun?
Ako pala yun.
Okay.
Ayan. Okay. Saan ako ulit?
Hindi ko to sinasabi. Doon.
Hindi ko...
Okay. Ito sinasabi para mapahiya.
Okay. Okay, hindi ko sinasabi to para ipahiya yung sarili ko or ipahiya yung isang tao. Sinasabi ko to para at least yung mga makikinig, mga kwentuhan natin dyan, eh, may matutunan din, di ba? Na hindi talaga maganda ito. Tanong lang naman ni Ford, kailangan ko lang naman siguro ang sagot, yes or no. So, siguro Ford, sa both, naging ano na ako, naging naranasan ko na, na-experience ko na both.
Mm.
Ayun.
At tipid them, na. Them, hindi ka nag-iisa doon. Hindi ka nag-iisa. Or talagang typical to sa relasyon, hiyang nakakaya sobra yung mga attempt mo na hanapin yung worth mo sa iba. Kasi talagang naging uso sa word sa'yo yung codependency.
Mm.
Talagang sobra ka nang naging dependent doon sa dati mong nakasanayan. Sobra, as in, naging addiction na siya na hinahanap-hanap mo na, yun nga, hahanapin mo sa iba. Pero gladly, itong mga nilapitan ko na baka maging possible rebound, buti matatalino. At mabuti rin si Lord kasi hindi niya na ganun pinalalim pa para makapunta dun sa relasyon na yun. Pero I must admit na my process in moving on is messy as well. At kasama, talagang sa tingin ko talaga kasama doon sa mga pagkakamali mo yung pag-move on. Pero mahalaga doon, at the end, oops, teka lang, malito. Di magsasorry ka. Nalala ko na meron akong isang na rebound. Oops, sorry. Dapat hindi kita tinawag sa ganitong pangalan. Nagkaroon ako ng, ano mo yun, endearment na, sorry. Dapat hindi ko nasabi yan. So umpisa pa lang, kinakat ko na kasi talagang, Ford, hahanap-hanapin mo eh. Kaya talagang humanap ka ng paraan na pag-move on na hindi makakasakit sa iba.
Kasi mahirap talaga. Ako rin, coach, nakaka-relate ako kasi yung process ng moving on ko, ang gulo-gulo rin talaga. May mga taong naging involved din na ano. Tapos, ayun, parang feeling ko kasi, kapag nakilala ko to or trinay kong mag-start ng panibagong halimbawa chapter with this this guy, parang feeling ko makakalimutan ko siya, yung ex ko ganyan, pero in reality parang ginamit ko lang siya, yun talaga. Ang sakit sa pakinggan, napangit-pakinggan, pero parang yan talaga yung word na best magpipit doon, na ginamit ko lang siya para makamove on, or parang ma-feel yung nafe-feel kong gap dito sa akin.
Right.
Pero, sinasabi ko lang sa mga nanonood sa atin dyan na hindi maganda gawin yung ganun, kasi makakasakit tayo ng tao talaga.
Yeah, pero we have to acknowledge na temptation na matindi yung pagkakaroon ng rebound eh, no? Di ba? Kasi, na-realize ko yung sinabi ni Coach JM na magiging after ng breakup, addict ka na sa relasyon na yung worth mo na nakakabit na sa kanya, super codependent ka, super interdependent ka na sa kanya, parang ang hirap kilalanin yung sarili mo apart, outside a relationship. Kaya, sobrang valid, pressing, at legitimate problem nito na a temptation to have rebound relationships, di ba? Pero as what our relationship gurus have pointed out here, alam mo yun, man, you're gonna wreck lives and hearts kapag pinostro mo yung rebounds talaga. Kasi kakasakitan lang talaga. Kala mo, you're treading on safe waters, talagang dangerous talaga.
Sobra. At saka for the, kung yun nga sabi ko, kanina naranasan ko rin na maging rebound, sobrang sakit talaga, alam mo, may kasabay pa yan na stalking. Stalk mo pa yan sa mga social media accounts na, tapos ko-confirm mo talaga na nagbalikan sila. Parang ganun. Basta, anami, sobrang sakit talaga.
Ito yun.
Sakit talaga.
Mm-hmm.
Pero yun. Moving on.
Gusto ko yun. Transition.
Moving on. Ayan. Ano nga ba yung signs na naka-move on ka na? Ano nga ba?
Ganda nito.
Right. Gusto ko lang laging... Siguro, gusto ko simulan sa mga signs na hindi totoong signs na naka-move on.
Okay.
Alright. Number one, nakalimutan mo na. Alright?
Because that doesn't happen.
Imposible. Sobrang imposible. Imposible talaga. So, sabi nila, paano mag-move on? Dapat mo kalimutan. Hindi. In fact, yung mga bagay nga na madaling matandaan, yung mga nakaraan na nakadikit sa feelings mo. So, yun yung mga bagay na talagang babalik-balik yan. Pangalawa, yung sobrang saya ka na. sorry. Kasi nangyayari sa akin to eh, sobrang saya ko na, yung pala, pinifake ko lang yung kasiyahan ko. Talagang, okay, saya na ako, okay na ako. Tapos yung pangatlo, last na lang to, sa akin to. Sa akin lang to, yung sabihin mong okay ka na. Okay ka na ng tatlong araw, sa loob ng tatlong araw. Imagine that. Sabi ko na, oh, naiyak ko na to lahat. Okay na ako. Kaya ko na to. So, ano nga ba yung sign na hindi ka, na naka-move on ka na? Siguro ito yun. Yung hindi ka na naapektuhan ng sakit. Nandiyan pa rin yung sakit. Nandiyan pa rin yung memorya. Nandiyan pa rin yung nakaraan. Nandiyan pa rin yung mga pag-iyak. Para sa akin, ha, moving on yung simpleng nakakakain ka na. Nakakaligo ka na ng maayos. Mm. Nakakapag-aral ka na. Mm-hmm. Nakakabalik ka na sa work mo.
Yeah.
Nakakatayo ko na. Gumigising ka na mas maaga. Nandun pa rin yung sakit. Pero hindi ka na kontrolado ng sakit.
Yeah.
Kapag babalikan mo yung sakit, masakit pa rin siya. In fact, kapag nung kanina, eto, 4 years, 5 years na to, nung pinalikan ko, masakit pa rin pala. Masakit siya. Kung sorry babalikan na. Mo, namin mo. Tapos, dinalikan ko yung mga national anthem ko noon, na mga kanta. Meron akong ganun. Sabi ko, ala. Then doon ko na-realize na kapag talagang pinili mong balikan yung mga masakit, talagang masasaktan ka. I don't want it to simplify it, pero ganun lang talaga sa akin na. Bisan talagang kailangan mong piliin araw-araw na mag-move on hanggang sa hindi ka na maapektuhan ng sakit na naranasan mo sa past mo. So, moving on, may sakit pa rin, may memory pa rin, may past pa rin, nandyan pa rin siya, pero hindi ka naapektado. Hindi ka sobrang sayang-saya, pero hindi ka na sobrang lungkot na lungkot. Meron ka ng peace na, okay, life must go on. So, yeah. Kung narinig mo to, kung nakakain ka na, kung nakakatayo ka na sa bed mo, kung naglilinis ka na, it's part of moving on. You are moving on.
Mm.
You might not forget, but the goal is not to forget, but to not be controlled by that unwanted feelings.
And others might remark na, ano ba yan? Bakit ang ano-ano, heartbreak lang naman yan? Madali lang naman yan? Di ba sinasabi nila? We have to note here na pain itong nararamdaman, talagang valid, legit emotional pain. At sobrang totoo ng heartbreak na talagang to the level na kaya kanyang i-cripple, kayang i-affect niya yung decision making mo. Talagang hindi ka makaligo nang hindi nagiging emo time yung pagligo mo. Nasa pagbuhos ng shower, bumubuhos din yung luha mo. I mean, that happens, di ba? So, isa tong legitimate emotional pain talaga.
Yes. Saka isa pang siguro sign na makamove on ka na ay nagpagupit ka.
Legit! Kapag ka nagputol ng buhok, nagbago ka ng hairstyle.
Uy, totoo yan. Ginawa ko yan dati. Pero sige coach, yan?
Yung totoo, nakarelate ako. Nakarelate ako. Siguro totoo, kapag kami na mahal mo na talaga yung sarili mo, yun yung isa sa mga signs na naka-move on ka na. Masaya kasi alam mo, nakawala ka na. Yes! Mahirap, pero ewan ko, pero talaga pinili ko lang talaga yung Ford. Pinili ko siya araw-araw.
Oo, feeling ko kaya, coach, dati nung nagpag-update ako, sabi ko, ang ganda-ganda ko sa hairstyle ko.
So yun, minsan you have to affirm yourself first. Yun,
inaano ko siya para sabihin ko na, ah, sige, bahala ka dyan, di mo ako pinili.
Ito nga pala yung sinayang mo.
Sport, seryoso. Nangyari sa akin pala yan. Umiiyak ako sa salamin. Nakita ko yung mukha ko. Nakita kong pangit.
Totoo yan, coach.
Sabi ko, ala, ang pangit mo na. Tama na yan. Maging masaya ka na. Mm. Ah, seryoso. Marami ako. I believe, isa sa mga dahilan kung bakit ka nalulungkot kasi hinahayaan mo lang yung sarili mo na kausapin ka. Mm. Hindi mo kinakausap yung sarili mo. So, alala ko yun. Sige nga, papodi ka na. Magpamasaj ka. Hindi ginagawa ko yung magpamasaj. Kumain ka ng marami. It's way of loving yourself in a healthy way. Mm.
Yan, kaya sa mga nagmo-move on dyan, mahalaga ang ano. Alagaan niyo pa rin sarili niyo. Yun lang. Pero yun nga, siguro, eto, seryoso na to. Another sign siguro na nakamove on ka na is, di ka na bitter. Kaya mo nang mag-entertain ng ibang tao. Di ka na nabibitter sa, ano, sa ibang relationship na, ay, ano rin, magbe-break din yung mga ganon. Mm. Diba? Kaya mo nang mag-entertain ng ibang tao. Kaya mo na siyang isipin ng walang sakit or masamang balak or masamang balak talaga.
Pag nakikita mo siya lagi, soon mapapatay din kita.
Oo, sarap na itong
soon. Mag-break din kayo.
Oh, yun, mag-break din kayo. Nag-break kami, mag-break din kayo. Walang sasaya dito. Anyway, pero yun, or kaya mo na rin, ano, kumbaga, gawing katatawan na lang yung situation or yung nangyari before sa'yo na, ayun, na sakit, yung sakit na yun, kaya mo na siyang i-joke sa iba, ganyan, or even sa sarili mo, ganun. And lastly, di ka na-affected sa iyong decision-making, di ba? Kasi, parang, ang dami mong kinoconsider pa while nag-move on ka. Ang dami mo pang kino-consider sa mga choices mo. Pero if naka-move on ka na, masasabi mo na meron ka ng sariling decision. Hindi ka na indecisive tulad ni Diadem.
There we go.
Ay, walang kinalaman to. Ah. Walang kinalaman to sa move on. Pero indecisive pa rin talaga. Share ko lang. Pero yun, si Ford, baka may gusto sabihin.
Hindi, yun lang yun talaga. Kasi I was thinking na isa sa mga magandang signs, yun nga, sinabi mo, Dem, yung hindi na-affected yung decision-making mo. Ibig sabihin, kaya mo na mag-function. Hindi na, hindi ka na nakakripple ng pain. Diba?
Uh-huh. Yeah, exactly.
Kasi pag may pain, may loss of function talaga yun eh. Kapag pag masakit, hindi mo magagawa.
Parang lutang ka pa.
Exactly. pag wala ng pain, diba? Pag nag-heal na, pwede ka nang mag-function.
Siguro isa sa mga hindi ko makakalimutan din, isa sa mga signs din na nag-move on na ako, hindi ka na naghahanap ng relasyon.
Yeah,
not because,
agad.
Not because bitter ka, ayaw mo na magkaroon ng relasyon ulit, pero kasi masaya ka na.
Mm.
You enjoyed the life of singleness.
Nabuhay.
Alam mo, hindi ka na naghahanap ng pagmamahal kasi malungkot ka. Hindi ka, alam mo yun? So, isa talaga yun, wala na yung ilibang-ibon na ganito. Sobrang rewarding yung process talaga ng pag-umukon.
Yeah. So, with what you've discussed, coach, and that's, it's a lot to take in na na talagang kaanuhin pa ng mga kakwentuhan natin, they have to process still. Ano yung pwede mong something to wrap up this conversation?
Ford, seryoso to ah. Baliw man to kung baliw. Pero minsan namimiss ko yung masaktan. namimiss ko yung mga moments na sobra kang down, yung sobra kang helpless. hindi dahil pain lover ako, pero doon ko talaga na-realize kung gaano ako kamahal ni Jesus eh. Doon talaga ako nag-grow sa faith ko. Doon talaga ako natutong kumapit sa Kanya. Doon talaga ako talagang sobrang naging meaningful yung worship ko, yung pagpipray ko, yung magbabasa ka ng word, then mababasa yung mga yung pages kasi umiiyak ka sa word. Namimiss ko yun. I'm not praying na magkaroon ako ng problema. Pero I really miss those moments na God is really shouting at my pain. He's really revealing Himself doon sa mga moments na sobrang sakit, pero sobrang sakit man, sobrang pait man, sobrang tamis ni Lord, as in. Siguro, isa yun sa mga signs din na nag-move on ka na, na sinurrender mo na lahat sa Kanya. Hindi mo na hinahayaan na gawin yung gusto mong gawin, kundi, Lord, ikaw na bahala, Lord. Ikaw nang bahala. So, ang takeaway ko dito, again, kung gusto mo mag-move on, iyak mo lang. Kailangan mo maramdaman yung kailangan mo maramdaman. Kung gusto mo mag-move on, kailangan mo ng kasama. Hindi mo to kakayanin mag-isa. Kailangan mo si Ford, kailangan mo si Dem, kailangan mo si JM, at kailangan din kita. Mas masarap at mas madali ang buhay kapag may kasama ka. So, i-share mo lang sa kanya. Share mo lang. Then, pangatlo, kailangan mong piliin talaga araw-araw na tumayo beyond your feelings. Without denying your feelings. Right. Kailangan mo siya eh. Kailangan mong malaman yung worth mo. Kailangan mong malaman na mahal ka pa rin ng iba. May halaga ka pa rin sa paningin ng iba. Hindi ito nakabase sa relasyon mo sa Kanya. Kailangan mong mahanap yun. Kailangan mong piliin yun. Mahanap mo yun. At nahanap ko talaga yun kay Lord, as in. Lord, shout out sa iyo. Napakabuti mo.
Amen.
Sobrang buti mo. And sa ex ko, gusto ko lang din kunan tong opportunity to really tell this to her na maraming salamat kasi dami kong natutunan. At marami yung pagkakamali sa iyo, humihingi ako ng tawad sa mga bagay na yun. Pero proud ako na nagkaroon ako ng ganun nakaranasan. Kumbaga, kung yung anak ko nagkaroon ng break up, anak, may kwento ko para sa'yo. Alam mo ba? Nasaktan doon yung daddy mo. Sobrang ako. And I really wish her well, happiness. At talagang salamat doon. So, sa mga nag-move on, kapit lang. Huwag mong natakbuhan. Harapin mo dahan-dahan. Sa kaya mo lang, pero pag naharap mo na, huwag mong kalimutan na yung pagmamahal ni Jesus, yung love ni Lord, sobra-sobra compared dyan sa nararamdaman mo.
There's this song na natatandaan kong isa sa mga anthem mo nung mga panahong yan kasi na-share mo yan sa amin. Sabi nung line ng song na yon, "Let my losses show me that all I truly have is you." Diba? Let my losses, Lord, show me na ang meron lang talaga ako ay ikaw lang naman talaga. And that song pala is Satisfied in You guys ng The Sing Team. The Sing Team yan, di ba? Yeah, if you guys wanna check that out, talagang, wow, woo, anthem ng emo yun. Naging,
anthem ko yun.
Nung narinig ko nga yun, kahit nandi naman ako emo, napa-emo din ako eh. It's a great song about finding satisfaction kay Lord. finding satisfaction sa kaisipan na for who you are, buo ka na. You are loved, you are complete, you are whole, forgiven, and just complete, and talagang wala nang hahanapin pa for who you are. Diba? So, yes! kung wala nang idadagdag pala si Dem, sobrang nakakatuwa na we are ending this season on this note of fresh note of forgiveness and moving on and finding hope. And if you guys don't know or are not aware, Coach JM right now is happily married, right? And expecting a child by... Kailan mga anak si, ano? Ate?
Bukas, dede. Saka lang. September, baka maging ka-birthday ko pa.
Oh, yeah. Wow. So, things happen to those who wait, di ba? Yeah. Good things do happen. Good things do happen. So, ang fresh isipin na we are ending on this positive note na there are good news talaga for those who wait. Pero I gave a message kanina sa isang church. Tapos it's about finding grace in the routine. And then I got this like import and it just impressed on me yung point na binigay ko kanina. Sabi, for you to get to your promised land, so speaking about Moses and the Exodus, you first have to deal with your wilderness. Diba? Para mo maabot yun, ang kanaan mo. You first have to deal with your wilderness, with your Mount Sinai, with your Paran, with your lahat ng mountains na talagang nagpa-stress kay Moses. So, thank you guys for tuning in ngayon. And thank you for being with us throughout the season. I mean, man, it's been 7 episodes and I know I'm hoping, praying na you're getting something out of this in as much as we are getting something out of this. Just the messages you guys are sending, the comments when you agree, the disagreements, talagang this gives too much value on what we do kasi nalaman namin na there's something pala that this is doing, di ba?
And Ford,
yeah, go them.
Gusto rin natin malaman yung mga kakwentuhan natin dyan, kung paano sila nang move on, diba? Comment below!
Yeah, of course! Pwede mo rin guys i-message kami if that's a bit ano personal. Talagang yung ginawang point ni Coach JM kanina, community, kailangan natin yun. Kasi hindi natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa to exist in community. So, if Dem won't be adding anything, I am giving this final thank you guys for tuning in. We are having a serious break after this and season 3, hopefully, magawa na natin live, no? Hopefully. Kasi biglang nag-ECQ na naman. Ayoko na. Pero hopefully, no? Hopefully talaga. Maging live na siya every season para mabasa namin yung comments ninyo guys and makakapag-interact na tayo real time.
Yes, so, Ford. Yes. Bago ko pala makalimutan, gusto ko i-greet yung aking co-host. Belated happy birthday.
Wow, alright.
Yes, birthday niya. At saka, kung gusto nyo mapanood yung ano niya, yung ano ba yun, appreciation post niya, meron siya sa wall niya. I-check niya. Sobrang ano...
Kakasuhan kita ng moral defamation.
Baka makatulong sa pag-move on ninyo guys. Kasi sobrang...
Ay, naku, naka-public pa naman lahat ng post ko. Kaya kahit hindi nila ako friend, nakikita nila lahat ng mga pinag-share ko dun. Ayos lang yan, ganun talaga ang mga buhay. Yeah, it's wonderful to celebrate your birthday na ano. Hosting
na
this.
ECQ.
Na ECQ. Anyway, yeah. Salamat guys for tuning in tonight and for being with us. Eternally grateful and we hope to see you next season. I don't want to announce it yet kasi we're not yet sure kung anong magiging, I mean, like super, super final, ano yung magiging topic for that season. Pero we're thinking of a few things, no? Na we're hoping you could get something out of. Pero for that, this has been Ford.
And Dam, and you are listening to Stories ETC Podcast.